Sergio Grech insellem l-semija ta' Campus 103.7 nil-għakum għal-programmi ħor minn din s-sensiela il-minuri mil-ġdijt għandi miħaj l-professu Joe Friggieri fejn il-lum se nitkellmu dwar l-istorja il-qasira u dan huwa ġeneru li minn dubju ta' xejn l-isem ta' Joe Friggieri mhux ġdid għal dawk kollha li iħobbu dan l-istil. Biżejjed insemmilkom il-famużi stejjer ta' Ronnie li anki rajnihom fil-verżjoni televiżiva u nafu koll li huma sensiliet li n-nies għadhom tarhom anki grazzi għal kanali bħal YouTube. Ma fakarkom ukoll fil-kodba ħrejja fal żmienna nismagħhom jgħidu il-gżira u bajda, il-bajda, il-gżira l-bajda, bejn storja u oħra, il-fira tal-fuħħar u stejjer oħra, il-ġabra u widnet il-baħar u stejjer oħra. Insomma, huma kollha stejjer li ħadna gost bla dubju ta' xejn naqrawhom dawn l-aħħar snin u dal aħħar snin ukoll kważi ktieb kull sena profs fejn jidħlu dawn l-istejjer. Għax inti wkoll il-kelma tħobba, l-kelma f'idejn Joe Friggieri tieħud ċerta sura, ċerta maġija x'naqbad ngħidilha. U nimmaġina li l-letteratura li hija wkoll x'naqbad ngħidilha. Mhux żfok imma huwa impenn u vera biex tikkomunika apparti il-filosofija u vera li ddedikajt ħajtek għalija.
Hemm il-gost fil-kelma, il-gost fil-kelma. Naturalment meta qed tagħmel il-filosofija, dak kienu naturalment huwa stil differenti ħafna minn meta qed tikteb storja qasira, novella jew poeżija. Id-differenzi nistgħu nitkellmu fuqhom forsi ma huma mill-ewwel tinduna li hemm differenza, mill-ewwel tinduna li inti qed taqra poeżija anke minħabba l-forma tagħha, mill-ewwel tinduna li qed taqra novella u mhux qed taqra essej filosofiku. Fl-essej filosofiku inti timxi b'mod loġiku bil-premessa tiżvolġi l-argument, tasal għall-konklużjoni, jiġifieri trid tasal għal dik il-konklużjoni billi timxi ma dan billi titla' dat-taraġ waħda wara l-oħra, sakemm tasal fl-aħħar, imma mill-bidu inti kollok f'moħħok diġà kif trid tiżviluppa dak l-argument sakemm tasal għall-konklużjoni. Fil-poeżija u fl-istorja jidħlu ħafna iktar sorpriżi. U fl-istorja inti naturalment palma fil-poeżija tidħol fiha iddaħħal lilek innifsek, imma fl-istess ħin toħloq il-karattri. Allura hemm ħafna iktar loka l-immaġinazzjoni meta qed tikteb il-poeżija u meta qed tikteb l-istejjer jew anki id-drammi qed toħloq karattri, qed toħloq sitwazzjonijiet, qed toħloq ambjenti.
X'ispirak għall-kitba?
X'ispirani għall-kitba b'mod ġenerali?
L-istejjer ovvjament.
Fejn jidħlu l-istejjer? Li jidħlu l-istejjer ħafna drabi kollok idea f'moħħok, issa l-idea tista' tiġi minn karattru. Ġifieri minn xi ħadd li tkun intqajt miegħu. Tista' tispira ruħek minn xi ħaġa li tkun smajt, anke minn xi ħaġa li jkun irrakkunta għalek xi ħadd, xi ħadd. Jien għandi ħabib tiegħi li meta jibda jirrakkonti jgħid issa din l-istorja tisraq ilix u ngħidlu hemm hux se nisraq ilek imma mbagħad tagħmilha tiegħek, jiġifieri inti trid iżżejjina, trid tibdilha u tibdilha bl-immaġinazzjoni. Tista' wkoll tispira ruħek minn affarijiet ordinarji, għaldiri mhux bil-fors li biex tikteb storja titaħseb xi ħaġa straordinarja. Imma normalment fl-istorja trid ukoll tissorprendi lil dak li jkun. Fil-filosofija dil-ħaġa ma tfittixiex, anzi inti tfittex il-dak li kun tikkonvinċih mill-li tissorprendih. Imma l-istorja bħal-poezija tista' wkoll tissorprendi u din hija l-ħaġa sabiħa li inti tista' tuża l-immaġinazzjoni, tħaddem l-immaġinazzjoni.
Jiena niftakrek darba anki waqt intervista x'imkien kontatlu il-min kien intervistak li mqar tkun fuq tal-linja jispirak għal xi karattru u għal xi storja.
L-karattri tista' toħloqhom u tista' tintaqa' magħhom, imma qatt ma jkunu preċiż u eżatt in-nies li tkun intqajt magħhom, għaliex ħafna drabi l-inqas fl-istejjer li nikteb jien trid iżżejjinhom daqsxejn. Issa mhux bil-fors li inti tagħti d-dettalji kollha ta' dak li jkun, imma drabi jiena laqqas intihom isem il-karattri tiegħi.
Vera, kurjuża dik. Għaliex, għaliex dik id-deċiżjoni?
Għaliex ma jkunx hemm bżonn li nagħtihom, pereżempju biżejjed għalija jien ngħid ir-raġel tal-berit tal-ħamra, għalfejn għandi nagħtih isem, speċjalment jekk inkun qed nikteb storja li mhix ambjentata Malta, ma anke tkun ambjentata Malta, għalija ngħid kont qiegħed bil-qiegħda f'kafe il-Belt, u kafe Kapuċċino jkun xi jkun, u daħal fuq ir-raġel li kellu bagalja f'idejh kien libes libsa griża. Jon kella fi storja oħra nitkellem fuq xi ħadd li kellu kappell jew beritta ħamra f'rasu u bekk nkun qiegħed diġà lil dak li kun inqiegħdu fl-ambjent tal-karattru. Però mbagħad inti trid tiddeskrivi wkoll l-ambjent.
Issa l-ambjent tħobbhom daw id-deskrizzjonijiet jeħorġu ċari f'ġew friġġieri, kważi għandek kwadru x'naqbad ngħid.
Importanti li l-ambjent ikun kredibbli. Ġifieri, altro qed storja tambjent ta' Malta. Allora dak li jkun jinduna mill-ewwel għax ir-referenzi huma kollha lejn affarijiet li aħna ntaqgħu magħhom fil-ħajja ordinarja fil-ħajja ta' kuljum. U altru jekk inti l-istorja tiegħek qed tambjenta f'post ieħor, pereżempju f'wieħed mill-kotba tiegħi għandi ħames stejjer ambjentati fi bliet barranin. U allura hemmhekk lew net trid toqgħod attent li tkun taf xi ħaġa dwar dik il-belt, preferibilment tkun mort fiha inti. Imma toqgħod attent ukoll li r-referenzi li se tagħmel l-ambjent ikunu veri. Anki għaliex anki jekk l-istorja li se tiżvolġi ruħha f'dak l-ambjent se tkun storja totalment tal-immaġinazzjoni tal-awtur, imma jekk se tirreferi għall-ambjent reali, allura id-dettalji tal-ambjent irdu jkunu verament kif huma f'dak il-post. Mentri inti jekk trid tista' toħloq ambjent biex ngħidlek neutrali, fejn naf tista' tgħid bank fi ġnien jew jew kafe ximkien, jew bar, jew skola, jew anki knisja, l-ambjent tista' tħallih vak mingħajr ma tispeċifika eżatt preċiż fejn kien dak il-bank, tista' tgħid li kien bank fi ġnien, imma m'hemmx għalfejn tgħid x'kien jismu l-ġnien. Tista' tiddeskrivi fejn naf storja li tiġri fil-kampanja, storja li tiġri f'bar ħafna drabi jiena nħobb nikteb daw l-ambjenti fejn in-nies jistgħu jintaqgħu. Kultant anki b'meta ma tkunx tistenna li in-nies se jintaqgħu f'dak il-bar. Għandi storja pereżempju jiena nieħu bjaċir nirrakkunta diversi drabi fejn inkun qiegħed bil-qiegħda naqra gazzetta nistenna li jiftaħ it-Teatru Manuel għaliex kelli nitkellem ma' dawk li kellhom qegħdin jieħdu ksib l-produzzjoni ta' dram li kont se nippreżenta jiena stess u kont qed nistenna li jiftaħ it-teatru mbagħad daqgħa waħda nara raġel ġej fuqi u mill-ewwel jien għad da ġej biex ikellimni. U ma niddeskrivix fid-dettall ma ngħid bej wieħed u ieħor x'min liebes. Imma mbagħad inħall li l-istorja tiżviluppa ruħha b'dak il-mod u noħloq fiha sorpriża għax bħalma kont sorpriż jien li da ġej fuqi u se jibda jkellimni fuq affarijiet li ju jiftakarhom imma jien ma ftakartomx, allora jkolli noqgħod nagħmel ta' birruħ li jien qed niftakar dak li fil-fatt ma ftakarx. U bekk toħloq din l-istorja li fiha wkoll dik il-laqta umoristika. Għax hu qed ikellmek fuq affarijiet li jiftakarhom sew u inti qed tagħmel ta' birruħek l-affarijiet qed tiftakarhom u semmi affarijiet li fil-fatt ma ġrawx.
Minti dal-lob tħobbu wkoll.
Iva.
Di li mhux dejjem fil għandek ir-realtà fil-li m'għandekx, di sospensjoni tal-mument x'naqbad ngħidlu. Element ta' fjaba ta' ħrafa, x'naqbad insejjer.
Ta' mesew qed issemmi dik il-kelma, għaliex minn barra l-istejja ta' Ronnie li għalihom jiena se nibqa' magħruf iktar mill-affarijiet l-oħra kollha li ktib.
Ma ħabbewhom in-nies u għaliex le.
Għax
ir-Ronnie huwa karattru vera li fih anki ċerta kritika, ċerta.
Le, dakka jiena ma ngħidx il-karattru tipiku Malti għax mhux, għax il-Malti mhux mhumiex kollha bħal Ronnie. Jiena kultant ngħid kellna bżonn, kellna ftit iktar mill-ispirtu ta' Ronnie, qed ifhem li l-affarijiet jiġrulu miskejn mhux għax jixtiequ li jiġrulu, mhux għax iġibhom fideh. Imma dawn kien sar popolari wkoll minħabba li l-karatter prinċipali ta' Doris il-mara ta' Ronnie, Ronnie kien ħadmu Josie Coppini u l-mara kien Doris kienu tħadmi ta' Mary Rose Mallia, u dak tistaġeb kemm kien għamel ħoss. Kien għamel ħoss għax kien naturalment fuq dal-mezz televiżiv li kien jara kulħadd. Imma dak kien ukoll l-istorja ta' kif beda dak il-ktieb hija interessanti ħafna. Dana Fada Joe Borsch, Joe Borsch li kien ħabib tiegħu mill diversi programmi miegħu anke fuq il-lingwa Maltija fuq dan l-istazzjon. Ilu żmien, kien qalli jisma' dak kien editur tal-Gazzetta kien jisim għal-ġens. U dan kien qalli isma' tikdibilna storja fil-ġimgħa. Storja fil-ġimgħa, storja fil-ġimgħa għandek impenn. U jiena għat-lwiva. Ma meta ktibt l-ewwel waħda, ħloqt karattru. U diġa ħellef moħħi l-ambjent li se ċirkola fih dal-karattru, ġifieri kont naf il-familja tiegħu x'kienet, imbagħad għedtu f'diversi ambjenti tal-ħajja ordinarja, fl-isport fuq ix-xogħol, it-tfal l-iskola, anki tmiss ftit il-politika kultant kif jista' jkun tgħix Malta u ma titkellim xiftit fuq il-politika. Imma allura f'dawn l-ambjenti kollha, dan kumbat kien sar popolari u anki l-allima, dik interessanti Sergio, l-allima kienu sabuħ tajjeb. Għaliex minħabba li l-istejjer kienu umuristiċi, it-tfal kien jieħdu gost bihom. Ħafna drabi Sergio naħxek kinti taqbil x'miegħi, ħafna drabi aħna nagħtu l-impressjoni li l-letteratura hija bil-fors dejjem serja. Hekk mhux ukoll kultant taswit il-qalb. Allura met inti kollok tip bħal dan ta' stejjer umuristiċi, ta' tagħmel il-poeżija, poeżija ta' kull tip, imma għalmenu inti għandek ukoll iċ-ċans li t-tfal id-dewwa hawn ftit tip ta' letteratura differenti ġifieri tip ta' letteratura umoristika. Dak kien il-bidu l-abdejt imbagħad trid tkompli. Wara l-istejjer tar-Roni rġajt ktibt stejjer oħra tar-Roni. Dak il-ktieb kien għamel suċċess ukoll minħabba il-cartoons, minħabba it-pinġijiet li kien għamel, id-disinji li kien għamel. Steve Bonello, l-insellimlu minnaw, uħdimna fl-imkien. U allora, anki meta tħares leħ, għal-kem dina ħagġa interessanti, Sergio, illi kif pinġa l-Roni u kif interpreta l-Roni Josie Coppini, ma kienx preċis kif immaġinajtom jiena, imma di l-ħaġa tistenniha. Għaliex il-ġeneri.
Imma tkun kontent meta jiġri hekk jew tkun
tippreċi. Il-ġeneri huma differenti. Il-ġeneri huma differenti. Insomma, ħolqu daqsxejn sorpriża għalija wkoll. Ma ġara xejn, l-awtur kif għattiena fl-aħħar ġabra ta' stejjer bejn storja oħra, l-awtur qatt ma jista' jiġġudika minn qabel kif se jintlaq għax-xogħol tiegħu. Ma nistax ngħid dak li qara din l-istorja u ġbitux iktar minn oħra, dik hija interessanti ħafna. Illi xi ħadd jintaqa' miegħu jgħidlek dik l-iktar li oġbitni, imma tissib oħra għajni jgħidlek l-oħra oġbitni l-iktar. Għalija l-arrej jagħmel parti wkoll.
Għandu rwol importanti.
Għandu rwol importanti din titafa' żgur. Għandu rwol importanti biex ngħidlek kważi fil-ħolqien tal-istorja. Bħalma inti jekk inti tmur tara espożizzjoni tal-arti viżiva, pittura, inti wkoll trid bl-immaġinazzjoni tiegħek tagħmel parti tidħol fih dak il-kwadru biex ngħidlek bħalma trid tidħol fl-istorja meta tkun qed taqra.
Kuna se nsemmu l-ħrejjef, prof, għax jiena nibda naqgħad, nibda nimxi minn mistoqsija l-oħra u dawn ukoll dawn l-istil fjabesk ukoll inti naf li tħobbu u kien hemm il-famuż ktieb ukoll ħrejjef għal żmienna u x'hekk fost l-oħrajn li naf anke kien inqalep f'diversi lingwi f'idejk.
Iva, ħrejjef għal żmienna jibqa' wieħed mill-kotba favoriti li ktieb tiegħi għaliex jaqgħad dik li aħna nsejħu l-realiżmu maġiku. Jiena xi wħud mill-awturi preferiti tiegħi huma l-awturi Sud-Amerikani.
Marquez
u l-oħrajn li kitbu f'dan l-istil u fil-ħrejjef għal żmienna jiena nesperimenta bl-istil ta' realizmu maġiku li hija dik l-għamla ta' kitba li taqgħet ir-realtà mal-fantażija b'mod li dak li jidher li ma jistax isir naraw ħiseħ u dimajnejna. U dak li jiġri fil-ħajja ta' kuljum jittrasforma ruħu f'ħolma. Hekk iddeskrivejt ir-realizmu maġiku fil-kopertina ta' dak l-ktieb. Dal-ktieb kellu fortuna għaliex inqalb f'diversi lingwi, inqalb l-ewwel għall-Ingliż minn Paul Schwereb, nsellimlu minn hawn u ta' dan nirringrazzjah, għaliex kien permess ta' dik it-traduzzjoni li mbagħad dak il-ktieb inqalb ukoll għall-Franċiż. Lajnuna ta' t-tifel David li sab li tradutturi tajbin ħafna li qalbu għal-Franċiż, inqalb ukoll għal-Ġermaniż minn ħabiba tiegħi li kienet toqgħod Malta, kienet ukoll pittriċi u magħha għamilna darba wirja ta' pittriċi u poeżija fil-Mużew tal-Katedral tal-Imdina u li qalbitu għal-Ġermaniż u issa qed inqalb ukoll għal-Taljan. Iveri, dan kasab fortuna, għalix naħseb kien l-stil ta' rakkuntar li tista minnare ma titlef wis ta' ilbu f-lingwi oħra, mentri kien titikteb f-stil iktar realistiku, għallu t-tuqot iktar attent illi dawk il-dettalji li konna qed nitkellmu dwarhom qabel, tipprova t-traduċjhom bl-aħjar mod. U anki kultant fid-dialogu tal-istil realistiku jista' jkun hemm affarijiet li jħabtuk, speċjalment meta inti qed tuża idjomi jekk inti qed tikteb pereżempju qed tambjenta l-istorja tiegħek Malta. Jekk bil-fors tittuża fil-konverzazzjoni, għaliex jien għandi wkoll stejjer li jikkonsistu f'konverzazzjoni bħalma kien jagħmel Hemingway pereżempju, hemmhekk inti toqgħod attent għal kif tinħass dik is-sentenza, speċjalment jekk tkun frażi idiomatika u kif se titraduċiha. Mentri għall-ħrejjef fil-ħrejjef għall-żmienna din ħaġa ma ħolqitx problema.
U waqt li qed titkellem prof se naħseb ukoll li anki l-istorja tiegħek tista' anki taqra vuċi tajjed. Nimmaġinhom dawn jiena, ġifieri anki jiġu rakkuntati, jiġu moqrija f'post pubbliku, kif ġili għamilt inti stess. Ġifieri ma b'mod speċjali x-xogħol tiegħek inħossa ħafna din li speċi wieħed jistanka jisma' il-kliem jidwir bombja, speċi l-istorja tieħu l-ħajja anki b'dan il-mod, għax ma nemmix li kull ma taqra tista' taqra vuċi għolja naħseb taqbel miegħek inti ġej ukoll mill-esperjenza teatrali m'għandix ngħidu, imma
Naqbel miegħek perfettament li hemm ċerta mużikalità anke fil-proża, għalmin ejja ngħidu għax antipatika li l-awtur jitkellem fuq ix-xogħol tiegħu. Għall-inqas ejja ngħidu li l-kritiċi li kitbu dwar ix-xogħol tiegħi anki dwar mhux biss dwar il-poeżija, imma anki dwar il-ħrejjef u l-istejjer l-oħra dejjem ħassew li hemm ċerta mużikalità fil-lingwa. Jiġifieri, u kif qed tgħid inti jekk hemm dik il-mużikalità, allura l-istorja takkwista jekk taqra tajjat fil-beraħ mill-li jekk biss tħares liha fil-karta, fuq il-karta, u għalhekk f'diversi okkażjonijiet, speċjalment meta sar it-tnedija ta' dawn il-kotba, dejjem rajna xi waħda jew tnejn minnhom, u dak li jkun jinduna illi hemm dan il-pjaċir fil-kelma, dik hija ħaġa li jiena nfittixha ħafna. Illi tevita kull artifiċjalità imma fl-istess ħin tirrispetta il-mod mużikali kif ħafna drabi titħaddem minn jafi ħaddima il-lingwa Maltija.
X'taqna naqraw xi ħaġa wkoll u vera storja qasira biex anki dan l-atmosfera dan kollu li qegħdin ngħidu inħossuh. Jiena ovvjament l-appell li dejjem nagħmel lis-semgħa tagħna b'daqshekk mhix qed nagħmel riklami, fitxu l-kotba Maltin u għatu l-appoġġ tagħkom għax hawn ħafna letteratura tajba li ħasra nħalluha fuq l-iskafef.
Okej, ħanaqraw din l-imċewlaħ. Nina hija waħda mill-istejjer li qiegħda fil-ġabra ħrejjef għal żmienna. L-imċewlaħ kien jorqod barra u jiekol mill-lanetta ż-żibel. Fil-għodu kien iterraq minn raħala lieħor, fil-għaxija kien jintasab taħt xi kampnar jew fuq bank quddiem xi kunvent u jistenna l-patrijiet inewlulu biqja soppa jew skutella kafe bil-ħalib u ħbejża bil-ġobon. Ħafna drabi kien jiekol il-ġobon l-ewwel u jfittet il-ħobs fil-kafe. Kienilu ma jinħasel is-snin ħwejġu kienu saru rqajja u xaru biss bil-oqgħod. Il-leħja tħamġet bil-qtar tas-soppa difreħ swiedu bil-ħmieġ u żarbun fetaħħal u donnu wkoll kellu l-ġuħ. Fis-sajf kien jorqod taħt il-kwiekeb, fix-xitwa kien jitgeżwer fil-gazzetti u jitgħatta bil-kutri li jagħtuh il-patrijiet. Ħaġa waħda qatt ma naqsitu l-imbit. Imnieħru ntefaħ u għajnejh rabbew xibka ħjut ħomor ishom eruq. Darba, waqt li kien qed iqalleb f'landa taż-żibel, idu ħabtet ma' kaxxa żgħira tal-kartun. Fetaħha u saba mimlija djamanti. Firixhom fuq maktur u rom ileqqu fir-raġġi tax-xemx li kienet għadha kemm xirfet tittawwal minn wara sħab u s-soqfa suwet, imxarbin bin-nida taż-żernieq. Kien il-ħadd u kulħadd kien għadu rieqet li mċewlaħ daħħal id-djamanti fil-kaxxa għalaqa u rħiela l fuq wet mill-pontijiet li kienu jaqsmu x-xmara. Warajh imxew partita tates imġewħa, qabad l-ewwel djamant bejn subajh inkallati u rmiha l-isfel. Ħareġ it-tieni wieħed u għamel l-istess, u baqa' se jerek sakemm ra l-aħħar djamant jereq fl-ilma aħdar. Il-belt kienet bdiet tistenbaħ. Minn fuq il-pont għadda tifel bir-rota jqassam il-gazzetti. Minn mal-moll inħallet l-ewwel lanċa. Fil-misraħ fetħu żewġ kwienet tal-kafe. Matul ix-xmara bdew jarmaw l-artisti tal-fjuri u dawk li bjaw il-kotba qodma u r-ritratti. U mill-kampnar tal-katedral il-qampina l-kbira sejħet lin-nies għall-quddies. L-imċewlaħ kien qed ifettet fil-kafe. Ma saqajh sewwa la safar ġew inaqru l-frak tal-ħobs li kien waqa' mill-maktur.
Siġmil. U kemm wieħed joħloq vera. Mill-kliem kif tista' toħloq storja, imma l-istorja tibqa' miegħek, prof, jiġifieri fis-sens li anki wara li qrajta, hemm xi ħaġa li lili tkun laqtitni. Issa jista' jkun li l-dak tolqtu mod ieħor, jista' jkun lill-oħra tolqotha mod ieħor, imma li tħallilha kreazzjoni. U jiena nemmen din wasalna wkoll biex nibdew naħsbu biex nagħlqu dan il-programm, li importanti wkoll li kollok inti bħala arrej dik ir-reazzjoni.
Ekku.
Imqarjek ma tolqtokx imma trid ikollok spjegazzjoni, taf x'irid ngħidlek.
Iva, irid ikollok spjegazzjoni, qed tgħid sewwa. Għaliex inti tistaqsi lil nifsek, naturalment din hekk kif għatlek hija waħda minn dawk l-istejjer tar-realiżmu maġiku, jiġifieri għalkemm ma nsemmix fejn tiġri l-istorja min jaqra sew jista' jimmaġina li seħħet f'Pariġi għax hemm dawk id-dettalji kollha li jindikaw fejn ġrat imma ma kienx hemm għalfejn insemmiha l-belt, ngħid li kien hemm ix-xmara. Imma kultant hemmhekk il-bniedem il-qarrej jistaqsi lin-nifsu imma dan li ma kellu xej u sab dil-fortuna daqqa sab daw id-djamanti għaliex beda jitfaħħom daw id-djamanti wet wara liħor fi x-xmara għaliex il-mistoqsija tkun imma allura dak kien kuntent bil-ħajja li kien qed jgħix u forsi kien qed jibża li jekku jsir sinjur billi bieħda djamanti ħajtu timbidel ta' taħt fuq u ma jkunx kuntent daqs meta kien sempliċement jgħix bil-karità li kien joffru l-patrijiet. Naturalment Meħna minn jgħidlek madina mhijiex realistika bħala storja. Hemm l-immaġinazzjoni, imma iġġalek taħseb. Għaliex għandha tkun preċiż, perfett l-istorja kif tistenna li se tiġri. Għaliex għandek tistenna li jekk da għax da sab id-djamanti, allura se jibda jaqbes bil-ferħ u jgħid issa jiena m'għandix għalfejn għax issa sir sinjur.
U s-sabiħ naħseb u kollek tippermettili li anke fiċ-ċokon tagħha l-istorja tista' tqajjem dawn id-dilemmi kollha fik.
Ekku, dik hija r-riflessjoni kif qed tgħid inti, dik hija r-riflessjoni li għandu jagħmel il-qarrej. Jien meta ngħid nirrakkonta l-istorja kif inhi ma kienx qed naħseb kif se jieħodha l-qarrej, imma kif għadna fil-programm ta' qabel dan. Sergio, l-qarrej fil-letteratura għandu part importanti ħafna xilab. Għaliex bħalma inti bdejt tistaqsi dawn il-mistoqsijiet fuqha, qarrej ieħor jista' jistaqsi mistoqsijiet oħra. U jistajillek u koll, ma dak mux realizmu. Jina najdlu ma dak realizmu maġiku. Iviri, id-dettalji ed-dinem u setaw ġraw. Kolla kemmuma, memx dettal f'dik l-istoria li ma setax ġara. Imma mbagħad l-interpretazzjoni tagħha u x'jiġri fil-fatt toħloq joħloq dak l-element ta' maġija li jiena f'dawn l-istejjer pruvajt nisfruttah mill-aħjar l-istajt.
Ekku, ma nafx, wasanna xi ġabra oħra, forsi konna skup ieħor fil-programm?
Bħalissa qed nikteb ħafna poeżiji, għaliex kif għatlek, jana dejjem għadta din, li għalija l-iktar ġeneru faċli biex nikteb hija l-poeżija. Li ħafna drabi ma jemnuwiex jgħidulek imma l-poeżija l-iktar ġeneru tqil biex tikbu, iktar faċli tikteb storja milli poeżija, li għalija. Għalija huwa iktar diffiċli tikteb storja li tagħmel impatt biha, tajjeb, qasira, jina dejjem nikteb novelli qosra, u iktar diffiċli biex tikteb dram. U s'issa qatt ma ktibx rumanz u naħseb li issa tar twist biex nibux taħseb Serġu.
Ole, naslu wkoll. Ningrazzja ħafna lill-Professur Joe Friġieri, żewġ esperjenzi ta' bil-ħaq sbieħ daw l-aħħar żewġ programmi bħal dejjem nħu gost anki konna l-opportunità li niltaqgħu ftit miegħu għaliex anki permezz ta' dak li wassalna u permezz ta' dak li jgħidilna bla dubju ta' xejn hemm ħafna stoffa u jiena nerġa' nagħmlu dan l-appell fiċċu il-pubblikazzjonijiet Maltin għejnu anki l-suq Malti kunu protagonisti apprezzaw il-letteratura sabiħa tagħna, kulħadd jaqra dak li jogħġbu dak li jinteressah u llum għall-grazzja tagħha għaw forom differenti ġifieri għaw letteratura għolja għaw inqas grad inqas minn letteratura għolja ġifieri għaw il-varjetà. U nittama li dawn l-istejjer ukoll tal-Professur Joe Friġieri ikunu parti mill-għażla li jintom tagħmlu. Ringrazzja wkoll ir-redent Abdilla li ħaħsieb il-bilanċ tekniku niltaqgħu għal-programm ieħor bħal-lum 8 tiem. Insemmilkom.